aiheeksi Kristuksen todistajina maailmassa. Vaikkakin pidän tätä tuntia lähinnä Israelin työntekijänä ja kaikilla raamatutunneilla on yhteytensä noihin uskon perusasioihin, jotka nousevat hebrean kielestä ja siitä Messian odotuksesta, mikä oli vallalla pyhässä maassa. Niin kuitenkin kristillisyys on sitä, että me olemme Kristuksen todistajia. Ja kaikkein tärkein asia Israel kysymyksessäkin on juuri tämä, miten voisimme sieltä käsin ja siellä kirkastaa Kristusta. Siinä mielessä tämä aihe on otettu. Monasti on sellainen käsitys kristillisyydestä, että tämä kristillisyys on istumista ja uskomista. Kyllähän se sitäkin saa olla. Saksassa on uusi herätysliike. En tiedä, oletteko kuulleet siitä. Uniterapia. Ihmisiä kutsutaan kirkkoon nukkumaan. Ja se kuulemma kovasti auttaa. Mutta ei kristin usko siihen pyri. Jos me ajattelemme esimerkiksi Luukkaan evankeliumin loppua, siinäkin on lähetyskäsky, niin kuin kaikissa evankeliumeissa. Ja Luukkaan evankeliumin lopussahan Jeesus puhuu siitä, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava. Hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Kristitty on kutsuttu mestarinsa todistajaksi. Ja apostolien tekojen alussa korostetaan samaa asiaa. Ei ole teidän asianne tietää aikoja. Hänen tulemuksensa ajoista hän puhui. Vaan kun te saatte voiman, te tulette olemaan minun todistajiani. Tai aivan kouluaikana, kun herätykseen tuli, minulle tuli rakkaaksi Pietarin sana, apostolien teot 5.32. Me olemme tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Kristin usko ei ole pelkästään uniterapiaa. Kyllä se sitäkin saa olla. Mä muistan erään johtajan, joka Johanneksen kirkossa tuli uskoon. Hän ei ollut 3 kuukauteen silmällistä saanut unta. Ja oli levoton. Ja kun alttarilta nousi, siinä oli toinen mies. Seuraavana päivänä kysyi, no, nukuitkos nyt? Hän oli tullut kokoukseen paljon aikaisemmin. No, nukuitkos? Voi, minä nukuin niin kuin lapsi. Ja sitten 5 vuotta kului väliä. Tapasin tuo johtajan erään tehtaan patojen ääreltä, kun keittiön kautta meni mattoja ostamaan. Ja hän tuli vastaan. En tuntenut häntä, mutta kaikki apinan tuntee. Ja hän sanoi, muistatko? Johanneksen kirkosta. Ai, sinä olet se mies, joka nukkui niin kuin lapsi. Minä nukun vieläkin niin kuin lapsi. Kyllä Jumalan rauha merkitsee myöskin terapiaa ja merkitsee parantamista. Mutta kristin usko on sitä, että Jumalan valtakunta on tullut. Ja me olemme tämän todistajat, kukin eri tavalla. Ei aina suurimuotoisesti, useimmin pienimuotoisesti. Ja useimmiten meidän todistuksemme myöskin unohdetaan. Olen ajatellut sitä, että Tuo sana todistaahan kreikassa viittaa sanaan marttyyri. Oikeastaan se voitaisiin kääntää, että te olette minun marttyyreitäni, veritodistajia. Mutta miten oli apostolien kohdalla? Me tunnemme Jeesuksen opetuslapsista tietenkin Pietarin ja tunnemme Johanneksen, mutta emme Johanneksen toimintaa niinkään. Tunnemme pakanain apostolin Paavalin, tiedämme Filippuksesta jotakin, mutta suurin osa porukasta on häipynyt ajan yöhön. Ja kuitenkin he olivat väkeviä todistajia. Kerran huvikseni tutkin ja huomasin, että nehän lähtivät joka suuntaan. Jaakob vanhin tosin mestattiin vuonna 1944 siellä aivan lähiympyröissä Herodeksen toimesta. Mutta Pietari ristiin alti Roomassa. Hän toimi kauan Egyptissä. Me tiedämme Pietarin veljestä Andreaksesta, että hänet ristiinnaulittiin Kreikassa tuollaiselle X-ristille, vähän toisenlaiselle kuin Pietari. Pietarihan pantiin pää alaspäin perimätiedon mukaan. Filippus kuoli vähässä Aasiassa Hierapoliksessa. Bartolomeus nyljettiin elävältä. Hän vaikutti Armeeniassa ja Mesopotamiassa ja Persiassa. Ja taas jos me ajattelemme epäilijä Tuomasta, hänet nimittäin ammuttiin nuolilla kuoliaaksi, hän toimi Intiassa. Minulla on ollut yhteyttä näihin vanhoihin kadonneiden kirkkojen jäännöksiin itäisten kirkkojen arkkipiispan kautta Jerusalemissa. Mattias, joka valittiin Juudas Iskariotin sijaan, kärsi marttyyri kuoleman Etiopiassa. Tällä tavalla voitaisiin jatkaa Juudas Taddeus Persiassa ja niin edespäin. He katosivat ajan yöhön. Mutta he olivat Kristuksen marttyyreitä. Ja usein miten meidän elämämme todistus, se painuu unohduksiin. Muromakin unohdetaan onneksi. Se painuu unohduksiin. Ja uudet todistajat nousevat esille. Te olette minun todistajani. Tämä on kristinuskon ikään kuin päätehtävä, kun pyhä henki tulee teihin, silloin tämä alkaa. Ja Pietari sanoi tosiaan, me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, että häntä tottelevat. Ja se merkitsee aina uskon askelta, siihen pieneen tehtävään, joka meillä on. Ja se voi olla hyvin, hyvin merkittävä. Mutta se merkitsee erästä asiaa, johon tahtoisin keskittyä. Se merkitsee sitä, että Jumalan oma on ahkera. Tästä harvoin puhutaan ja ajattelin, että esittäisin eläviä kuvia, esimerkkejä lähinnä juutalaiskristityistä todistajista, jotka ovat olleet ahkeria. Esimerkiksi Paavalihan sanoo tessalonikalaiskirjeessä, että työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät. Hän teki tavallista työtä ja hän teki hengellistä työtä. Ja kun sitten ajattelee kirkkohistoriaa yleensä, niin ne henkilöt, jotka ovat olleet ahkeria, eivät he usein mitään merkillisiä henkilöitä muuten ole olleet. Mutta sen kautta, että heillä on ollut tällainen kestävä ote, he ovat olleet siunaukseksi. Ajatelkaa, Luther kirjoitti 60 000 sivua kirjallista tekstiä Osan hän kirjoitutti, mutta hyvin suuren osan siitä itse kirjoitti. Ajatelkaa jo sitä työtä, 60 000 sivua sen aikaisella mustekynällä. Tai ajatelkaa John Wesleyä, metodistin perustaja. Metodismi on tuommoinen luterilainen herätys anglikaanisella pohjalla, niin kuin on sanottu, englantilaisella pohjalla. Hän piti 30 000 saarnaa. Ihan vielä yli 8-vuotiaana hevosella ratsasti, piti useita saarnoja päivässä ja suuria kokouksia. Aina matkalla. Hän oli tämä John Wesley 19. poika samasta perheestä. Minä en muista, monesko oli Charles Wesley, hänen veljensä, joka kirjoitti noin 3000 hengellistä laulua. Kyllä ne olivat ahkeria. Taikka ajattelen kirkkohistorian suurinta evankelistaa noin inhimillisesti katsoen. Helvetti tuli 10 miljoonaa ihmistä köyhemmäksi hänen kauttaan. Dwight L. Moody. Hän oli kenkäkauppias. Ja tuskin kukaan möi niin paljon kenkiä kuin hän möi ennen kuin hän oli uskoa. Ja Jumala valitsi sen kenkäkauppiaan, ei mikään teologi ollut. Mutta Raamattuunsa hän osasi hyvin. Taikka Norjan herättäjää, Albert Lundea, joka vaikutti niin luterilaisissa kirkoissa kuin vapaissa piireissä. Hänet hyväksyttiin kaikkialla, koska hän oli Raamattu julistaja. Suomessakin papin plantuille sanottiin teologisessa tiedekunnassa, menkää kuulemaan sitä baptistia, sitä lahkolaista, kun hän tuli Suomeen puhumaan, ja Urho Muroma kävi häntä kuuntelemassa. Minkä takia sitä piti kuunnella? Katsokaa, kuinka hän lainaa Raamattua. Ja hän oli ahkera mies. Jumalan valtakunnan työssä on sitten mikä tehtävä tahansa, niin ahkeruus on hyvin tärkeä. On sitten keittiön puolella, taikka on sitten tukijoukoissa, taikka esirukoilijan tehtävässä. Siinä mielessä me ahkeroitsemme. Kun me tätä mietimme, niin on muistettava, että kristin uskon lähtökohta oli siinä, kun Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne. Minun ikeeni on sovelias ja kuormani keveä. Mitä se ies merkitsee? Se merkitsee sitä, että vyötetään ikään kuin työhön. Aasithan ja härät pantiin ikeeseen sinä aikana. Vyötetään työhön. Ja oppineet puhuivat Jumalan valtakunnan ikeestä, olhamalhut. Ja siinä mielessä jokainen, joka kantaa Jumalan valtakunnan iestä, on mukana tässä hommassa. Hän kärsii myöskin Jisureihamalhut, Jumalan valtakunnan tähden. Ja ne ovat oikeastaan havleileidamishihim, anteeksi, että puhun kielillä, kun ehkä yhtä paljon olen hebreaksi joutunut näitä asioita opettamaan. Ne ovat messiaanisia synnytyskipuja. Me joudumme kantamaan Jumalan valtakunnan iesti. Me joudumme työhön. Silti jättää toinen ja vie minne ettahdo, sanottiin Pietarille. Näin meidät iestetään. Ja silloin henkilö joutuu ahkeroimaan, tekemään työtä. No, nyt joku voi sanoa, että eihän se oikein ole hyvä sitä liikaa korostaa, kun täällä on se viiden sormen läksy täällä Efesolaiskirjeen toisessa luussa, ja se on siellä jakeesta 8, sillä armosta te olette pelastutut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
Ja mikä sitten on jatko? Sillä me olemme hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ei lain teoista, 613 käskyä ja kieltoa oli jo Jeesuksen aikana vahvistettu. 365 älä tee käskyä aurinkopäivien mukaan, sanovat oppineet aramean kielessä lähteessä. Ja 248 tee käskyä, koska ihmisellä on 248 luuta. Kerran lentokoneessa kysyin edeltä lääkäriltä, onko ihmisellä todella rabbien mukaan, näin pitäisi olla, 248 luuta. Ja hän otti siinä paperin esiin ja alkoi laskea. Kyllä niitä taitaa olla melko tarkalleen se määrä, sanoi mies. Ja se niin kuin määrittelee juutalaisen elämän, mutta emme me sen kautta pelastu, vaan hyviä töitä varten meidät on luotu heijastamaan Jumalan hyvyyttä. Kristillisyys ei ole siis uniterapiaa, jossa autuaino on se, joka eniten uneksi ja noin saa nauttia siitä onnestaan yksin vaan, niin kuin runoilija sanoo. Ei siitä ole kysymys, vaan hyvistä teoista, jotka Jumala vaikuttaa. Ja nyt on eräs asia, aivan kiusalla otan sen esille, koska me emme länsimaissa sitä ehkä huomaa. Apostoli Paavalihan sanoo tuossa, että Jumala on luonut meidät hyviä tekoja varten. Mitä se tarkoittaa? Kun viitisenkin kertaa tuo sama sanonta tulee esille täällä Tiituksen kirjeessä, niin jälleen sitä kysyy, mitä se tarkoittaa. Hän antoi itsensä meidän edestämme lunastakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Mitä ne on ne hyvät teot, missä pitäisi olla ahkera? Muistuta heitä olemaan kuuliaiset kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Mitä se ahkeruus on? Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Mitä Paavali sillä tarkoitti? Kuitenkin hän sanoi, joka ei töitä tee, vaan uskoo, se vanhurskautetaan. Ja Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Onko tässä vastakohta? Ei. Juutalaiset tiesivät, mistä oli kysymys. Jeesuksen aikana farisealainen liike, joka oli herätysliike ja uskoi ihmeisiin, papisto taas oli kylmentynyt semmoinen politiikkaan osallistuva roomalaisten kanssa veljelevä porukka. Eivätkä uskoneet enkeleisiin, eikä ihmeisiin, eikä tuonpuoleiseen elämään ylösnousemukseen. Mutta fariseukset, joihin Jeesus luetaan itse opetustavan pohjalta, ja hänellä oli fariseuksissa ystäviä, niin fariseukset puhuvat siitä, niin kuin koko kansa, että kymmenykset, eli niin kuin tuo Jumalan raha, olisi hyvä erottaa. Ja sen lisäksi he sanoivat, että noin 3%, korkeintaan 20%, pitäisi antaa nuorille morsiuspareille. Ne oli hyviä tekoja. Velallisille, velkavankeudessa oleville, leskille ja kaikille tuollaisille tarpeessa oleville ja sairaille, köyhien vaatettamiseen ja niin edespäin. Näitä kutsuttiin ihan virallisesti nimellä hyvät teot.
Ne eivät ole laintekoja. Niistähän Uusi testamentti käyttää kreikalle sanontaa ergois agatois, eli rakkauden tekoja. Ettei olisi vaan se muodollinen erottelu, niin kuin siihen aikaan oli, niin että määrätyt prosentit annetaan, vaan että erikoisesti huomattaisiin ne, jotka ovat elämässä jääneet paitsioon, jota muut eivät huomaa. Että olisi erikoinen silmä löytää tarpeessa olevat, ja varsinkin nuoria, nuo oppineet muistivat nuoria aviopareja. Ja tästä muhammedilaiset ovat saaneet sen, että he antavat myöskin almuja, se on heidän yksi peruspylväistään. Mutta kuitenkin ne olivat realisteja. Yhdellä kerralla ei saanut antaa enempää kuin korkeintaan viides osa omaisuudesta, eli 20%. Ettei yhtäkkiä niin silmittömästi innostu, että antaa omaisuutensa eikä sitten jää omille lapsille mitään. Kyllä sellaistakin ehdotetaan Lahle Hollassa. Pitää säilyttää järki, mutta muistaa, että näitä hyviä tekoja, ergois agatois, rakkauden tekoja, niin kuin Uusi testamentti sanoo, niitä sopii harrastaa. Ja että meidän elämämme olisi sellaista ahkeroimista, että me tekisimme Jumalan valtakunnan työtä ei työnä, vaan rakkauden tekoina. Se on kaikkein kamalinta, jos sanotaan papin tehtävä tulee työksi. Minulla on kotona ollut kaksi hyvää lohduttajaa. Tytär tosin on ruvennut sitten lohduttamaan ihan vierasta miestä, sillä on 3 lasta. Mutta vaimo on jäänyt kuitenkin vielä minulle. Ja kerran kun Raamattukoulusta tulin, se oli melkein jo viime vuosisadalla, kun olin siellä. Olin aamulla lähtenyt ja illalla väsyneenä tulen rappusia ja kävelen ylös, niin siinä silloin vielä vaimoni pää oli ylempänä ja tytär alempana ovenraossa. Ja ne oikein sydämellisesti virnuilivat ja sanoivat, että kyllä isillä on hyvä. Kun ei sen tarvitse mitään muuta tehdä kuin puhua. Ja sillä annetaan palkkaakin siitä. Ja olihan siellä kaikki kynttilät ja lettuja, kyllä he tietävät, mistä narusta vetää. Ystävät, työn pitäisi olla elämistä. Ja sen pitäisi olla harrastus. Eikä orjan työtä, ei lain työtä. Ergois agatois rakkauden työtä. Jos Jumalan valtakunnan todistuksesta häviää tämä työn herätys, niin meiltä puuttuvat edellytykset viedä sanaa eteenpäin. Se merkitsee vaivan näköä. Sana vaivan näkö on Uudessa testamentissa. Se merkitsee Kristuksen ikeen osallisuutta. Kyllä se ies hiertää vereslihalle härän niskan. Mutta sittenkin minun ikeeni on sovelias ja kuormani keveä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja ne vanhurskautta, niin kaikki muukin annetaan. Ja tämä Jumalan valtakunnan ies ja sen kantaminen kuuluu kristityille kaikille. Ei se ole vain puhujan ies, vaan se on käytännön tehtäviin sydämensä antamista. Ja yhteyden pitämistä. Ja niiden etsimistä, jotka ovat paitsiossa elämässä. Lämpimin sana, sanoi minua juutalainen tutkija, on Jeesuksen opetuksesta tämä, että hän on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jumalan rakkaus on etsivää rakkautta. Ja tässä meidän tulisi organisoitua sillä tavoin, että jokainen löytää oman tehtävänsä. Kun ajattelee juutalaiskristittyjä, heiltähän sitä aina saa terveisiä myöskin tuoda. Ja yritän samalla sanasta ottaa asioita, jotka nousevat Israelin maaperältä. Niin juutalaiskristittyjen historia, jota tosin ei paljon tunneta, on täynnä esimerkkejä uupumattomasta ahkerasta työstä ja itsensä uhraamisesta. Minulla on kotona sellainen kirja, joka on painettu vuonna 1608. Ja se on 1609. Christianum Gerson kirjoitti noin 700 sivua käsittävän paksun saksankielisen tutkielman, jonka nimi on Der Juden Talmud, juutalaistalmud, jossa hän vertaa Talmudin juutalaisen lain tulkinnan asenteita Uuden testamentin opetukseen. Ja se on merkillinen kirja. Ajatelkaa 700 sivua ja täynnä ammattimaista pohjaan asti tunkeutuvaa uskomme juurien tutkiskelua, vanhoista midraseista, saarna-esimerkeistä myöskin, joita rabbit eivät yleensä tunne, ja sitten juutalaista lain tulkinnasta. Erittäin hyvä kirja. Ja se on sitä merkille, että siinä hän kertoo, että hän osti joltakin leskirouvalta, joka ahkerasti kävi kauppaamassa sen ajan kirjoja, osti Lutherin Uuden testamentin käännöksen. Kun hän oli tohtori ja oppinut mies, niin hän osti sen, hän sanoi vielä hinnankin, ja meni kotiinsa, otti näitä tutkijatovereita mukaan ja tahtoi todistaa, että kristinusko on erehdys. Mutta hän ihmetteli, kuinka tuo on satoja tuhansia vallannut tuo kristinusko sittenkin pakanakansoista. Ja kun hän oli vastahengessä, niin syttyikin rakkaus vapahtajaan. Ja hänen piti lukea salaa. Ja yhä enemmän. Ja hän tuli elävään uskoon. Kaikki jättivät hänet, myöskin oma perhe ensin. Mutta hän lainaa psalmia 27. Se on jäi 10. Vaikka minun isäni ja äitini minut hylkäisivät, Herra minut kuitenkin korjaa. No vaimo ja lapsetkin tulivat sitten uskoon. Monasti on niin, että siinä tulee ero. Ja synagoga myöskin auttaa, että tämä erotettaisiin perheestä, tämä käännynäinen. Ja hän sitten tohtorina tutki asioita ja kirjoitti hienon paksun kirjan. Ja olen ajatellut, kuinka paljon työtä se on vaatinut tuolta mieheltä, kun hän on nämä kaikki asiat käynyt lävitse. Nimenomaan semmoinen elävä vanhan testamentin tuntemus siinä heijastuu myös lävitse. Tuolloin ei järjestelmällisesti ehkä voitu tutkia asioita, sillä se vaatii myöskin määrättyä systeemiä ja myöskin haku. Kirjoja, joita rabbit ovat ajan myötä luoneet, varsinkin viime vuosisadalla. Mutta erinomainen kirja. Ajattelen, miten voi joku antaa niin paljon ajastaan ja saada tuollaista aikaan. Se on yksi parhaita kirjoja, mitä voi löytää. Taikka ajattelen toista 1700-luvun puolelta, 100 vuotta myöhemmin. Hänet tunnetaan nimellä Christian Fromman, eli kristitty hurskas mies. Hänenkin kohdallaan, niin kuin tämän edellisen kohdalla, varsinainen alkuperäinen nimi on jäänyt unohduksiin. Tänäkin päivänä, jos juutalainen nuori mies tulee kristinuskoon, hän joutuu vaihtamaan yleensä nimensä ja yhteiskotiin katkeaa. Ja tämä mies tuli sillä tavalla uskoon, että hän oli nuori ylioppilas Saksassa. Ja hän meni oikein pääkaupunkiin, taikka suurempaan kaupunkiin. Silloin niitä ei ollut vielä virallisesti pääkaupungiksi noin julkaistu. Ja ne olivat muuten vain merkittäviä. Hän meni sinne ja tilasi itsellensä uuden puvun. Ja räätälinä oli kristitty uskova mies. Pieni mies, joka hääräsi ympärillä, otti mittaa edestä ja takaa ja harteista ja niskasta. Ja yhtäkkiä tämä komea juutalainen nuorukai näkee, että se mies itkee. Mitä sinä oikein itket? Minä vain ajattelin, jos sinä kerran lukisit Uuden testamentin lävitse, niin sinä uskoisit Jeesukseen. Silloin juutalainen suuttu. Minä tulin takkia täältä tilaamaan. Enkä halua näistä puhua. Mutta se oli kai hyvä räätäli, koska vähän näin kuluttua hän tuli uudelleen sinne. Ja jälleen kyynelet silmissä mies mittaa tätä juutalaista. Voi kun hän tulisi uskoa. Ja se vaikutti. Ostaisit Uuden testamentin, niin sinä oppisit tuntemaan Jeesuksen. Ja niin kävi, ja hän luki, ja tuli uskoon. Ja toimi hyvin vaikeissa tilanteissa ahkerana lääkärinä. Yötä myöden teki työtä. Ja samanaikaisesti käänsi Uuden testamentin muun muassa jiddishin kielelle ja hebrean kielelle sen aikaisen tiedon mukaan. Ja toimitti Licht am Abend, semmoista lehteä, pietistilehteä. Ja muutenkin oli todistajana. Ja teki valtavasti työtä, kun itse piti myöskin nämä latoa nämä kirjat siihen aikaan. Hän kuoli hyvin nuorena, mutta se, mikä hänellä oli, oli se todistus, se oli valtava todistus. Ja näin asia meni eteenpäin. Tämä tohtori, kristitty, hurskas mies. Taikka ajattelen Israelista, ehkä joku esimerkki pienimuotoisempaa, koska se on meidän ajastamme. Meidän aikanamme ei ole enää sellaisia työn sankareita, jolle varmasti aseveli antaisi työn sankarin arvon, jos siellä eläisi ja kirjoittaisi vähän toisenlaista kirjallisuutta, niin kuin Luther 60 000 sivua. Meidän aikanamme on kaikki tietenkin pienimuotoisempaa, mutta joskus on ilo sitäkin nähdä. Muistan Israelissa joskus 25 vuotta sitten, muun nuori opiskelija oli Karmel vuorella ja valvoi korkeajännitejohtoja. Kaunis näköala edessä ja näki siinä pensaikossa revityn Uuden testamentin. Ja kun hän oli rabbin poika ja isä oli tunnettu opettaja oikein, niin kun hän alkoi lukea tuota revittyä kirjaa, hän näki heti, että Jeesus on Messias. Jeesuksen puhetapa, minä olen. Se on se merkki, josta Mooses 3.12 sanoo, tämä on sinulle merkkinä, minä olen sinut lähettänyt. Ja niin kuin ensimmäinen Mooses sanoi, minä olen, lähetti minut, niin Messias sanoo, minä olen. Maailman valkeus, ylösnousemus, elämä. Elämän leipä. Tietotuus ja elämä, se hyvä paimen. Kaikessa tässä on sielunhoidon ote, mutta se on niin kovin voimakasta. Taikka olette kuulleet sanottavan, mutta minä sanon teille. Tämä merkillinen auktoriteetti ja yhdellä hetkellä hän uskoi Jeesukseen. Monasti hurskas juutalainen, hän ensi lukemalta näkee, että Jeesus on Messias. Ja hän tiesi paljon asioita, joita muut yleensä eivät tiedä. Isälle hän siitä puhui 2 viikkoa myöhemmin ja isä sanoi, että tee mitä tahansa. Tuhmaakin, varasta ja niin edespäin. Mutta älä ota sitä miestä vastaan. Minä ostan sinulle asunnon, minä järjestän sinulle vaimon. Kun vanhemmilla, meillä vanhemmilla on hyvä kokemus siinä, niin asiantuntemuksella oikein. Minä järjestän sinulle vaimon. Sinä saat rahaa. Kaikki järjestyy, jos et ota sitä miestä vastaan. Jeesuksen nimeä ei saa lausua. Mutta tämä Joosef huomasi, että isä ei sanonut, että Jeesus olisi Messias. Ja hän myöhemminkin huomasi, ei isä sellaista sanonut. Mutta vain vastaanottamisesta on kysymys. No, Joosef jätti kotinsa, joutui muuttamaan nimensä. Hänestä tuli Joosef itsenäinen, Atzmon hebreaksi itsenäinen. Ja hän luki vielä yliopistossa itämaisia kieliä ja kreikkaakin. Ja 7 vuoden ajan hän sitten käänsi uutta nykyhebrean kielistä uutta testamenttia. Käännöskomitean ohjaamana. Ja se on erittäin hyvä käännös. Se on niin hyvä, että kun sitä lukee, se on niin kuin voita söisi. Se on oikein todella siis hyvä. Ja mikä ahkeruus? Jälleen hän on kirjoittanut jonkun pienen kirjasen. Välillä hänellä oli vaikeuksia, niin kuin elämässä voi olla, kun isä kuoli. Mutta tämä hänen rakkautensa Jeesukseen on kuitenkin pitänyt. Vain siten, että tekee työtä, että antaa sydämensä asialle, voi jotakin syntyä. Tai ehkä saan kertoa Israelin virsilaulujen kirjoittajista ja synnystä. Muuan näistä vanhemmista juutalaiskristityistä, jonka haudallakin olin ja muistotilaisuudessa. Hän oli meidän perheemme ystävä, Moishe Immanuel ben Meir, hurskas juutalainen, joka vanhassa kaupungissa joutui pahoin pidellyksi, kun puhui Jeesuksesta ja kävi sitä Moodin raamattukoulun. Hän kirjoitti ehkä 400, ainakin sen verran, hengellisiä lauluja nykyhebrealle käänsi. Niistä on 200 käytössä. Taikka Arje Bar David, joka on Yad HaShmonan nykyään vastaava puusettamestari. Arje, olen hänet joskus jopa kastanutkin, hänen Joosef-veljensä. Niin tämä oli Israelin noin lupaavimpia nuoria muusikoita. Hän professorin kanssa toimitti klassisesta musiikista sointuoppaan sellaisen tieteellisen teoksen, jossa näitä tutkittiin näitä sointuja. Ja siitä on sanottu, että se on maailman 3 parhaan kirjan joukkoon luettavissa, musiikkikirjan joukkoon. Ulkomaillakin kävi soittelemassa. Mutta kuitenkin, kun meillä oli Genesaretjärven rannalla raamattuleiri, niin siellä hän otti kitaran käteen ja minä olin hänen kitaran opettajansa ensin, vaikka en luottajakaan osaa. No, häneltähän se sitten sujui heti hyvin. Me teimme meillä kellarissa 113 laulua käsittävän nuorten laulukirjan silloin, ja hän oli ahkera. Hän teki sovituksen, kirjoitti nuorit oikealta vasemmalle ja saatiin se toivottu laulukirja. Ja myöhemmin 400 virttä käsittävän uuden hebreankielisen virsikirjan soinutuksen hän on täysin omin käsin tehnyt. Muun työn ohella. Sotasankari, paljon kärsinyt, useammassa sodassa ollut mukana, erittäin fyysisesti voimakas ja terve mies. Ja niinpä hän jaksoikin päivätyön lisäksi hyvin myöhään illalla tehdä sitä kirjaa ja säännöllisesti myöskin aina jatkaa aamulla hyvin aikaisin. Nyt hän on siellä niin sanotussa suomalaisessa kylässä, koska näin hän kokee, hän voi antaa enemmän aikaa perheellensä
joka sekin on viisas kutsumus. Onko hänellä nyt 4 lasta? Ilmeisesti. Tällä tavalla ahkeruuden kautta, antautumisen kautta, vapaaehtoisuuden kautta Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Ei jälkeenpäin tulla kiittämään. Ei jälkeenpäin muistata. Vaan jotkut huomaavat, että aha, tuo mies on tehnyt sen osuuden ja tuo mies on tehnyt sen osuuden. Tai tuo nainen on tehnyt sen ja sen osuuden. Israelissa on sellainen suomen kieltä, anteeksi, ei tietenkään suomen kieltä, vaan heprean kieltä, nämä kielet meidän helposti sekaisin. Heprean kieltä opiskellut maisteri, joka on kääntänyt paljonkin kirjoja englannin kielelle, kristillisiä hyviä kirjoja, ja säännöllisesti antaa vapaaehtoisesti palkatta tämän panoksensa niin, että asia menisi eteenpäin. Hänen yksi velistään hoitaa Raamatun kirjekoulun, kirjallisen Raamattukoulun kirjeiden vastaamisen. Toinen hoitaa kirjojen myymisen, niitä ryhmiä, jotka kylissä ja kaupungeissa kulkevat ovelta ovelle myyden kristillistä kirjallisuutta. Ja kolmas sisar, niitä oli 4 lasta siinä perheessä, isä kuoli vapaussodan aikana. Sisar on uskovan juutalaiskristityn lääkärin vaimo ja myöskin antaa panoksensa seurakuntaan. Ahkeruus on hyvin tärkeä. Eräs niistä ahkerimmista miehistä, jotka Israelissa on saaneet olla siunaukseksi, on Viktor Smadža. Hän tuli Tunisiassa uskoon. Hänen isänsä oli maan parhaita juutalaisia liikemiehiä. Heillä oli paljon kaupunkitaloja, suuria taloja. Isä oli Ranskassa myyntimatkalla ja Pariisin asemalta saksalaiset ottivat hänet, joku kai kavalti, hänellä oli kai 10 miljoonia mukana siinä silloinkin. Ja päätti isä tiensä keskitysleirissä sitten. Tämä Viktor tuli uskoon. He menettivät kaiken omaisuutensa, kun joutuvat sieltä pois Tunisiasta arabien painostuksen vuoksi. Mies kävi Raamattukoulun Sveitsissä, oli evankelistana Italiassa ja Belgiassa. Ja kun hän tuli Israeliin, hän tuli meille ja olemme samanikäisiä suunnilleen, hän on vähän nuorempi. Ja meistä tuli läheiset ystävät. Vaimo kertoi vasta siitä, ei ole pitkää aikaa. Hän kertoi, että muistatko sinä tapasit rukoilla, että saisit yhden juutalaisen miestyötoverin. Ja sitten kun sain, tietenkin unohdin sen rukouksen. Ja Viktor tuli meille 10 vuodeksi opettajaksi. Hän organisoi koko sen nuorten raamattuleirityön, nuorten konferenssit ja niin edespäin. Minä olin vain puhumassa raamattutunteja pitämässä. Meillä kellarissa, kun alettiin kirjapaino, hän otti sen hoitoonsa, kun koulu sulkeutui. Siellä on nyt 304 metriä modernia koneistoa, tietokoneladonta, sidontalinja ja niin edespäin. Ja turistiministeriökin tekee siellä työtä, koska heidän työnsä on niin hyvää. Siellä on myöskin nämä juurikirjat, mitä täällä on keskuksessa myytävänä. Ne on hebreankielisenä. Sitä kautta ilmestyneet ne joskus heikoilla hetkellä kirjoitin. Ja tämä Viktor Smadža, hän on hoitanut tuon kirjapainon ohella Jerusalemin messiaanisen seurakunnan johtamista. Ja Haifassa hän on rakennuttanut aivan tyhjästä 4-kerroksisen Beit Jedidiah työkeskuksen, jossa on 130 vuodepaikkaa, suuri kokoussali ja ruokasali. Ja kaunis leikkikenttä siinä tuon konferenssikeskuksen ympärillä. Ihan semmoinen merkillinen tarmo. Ja aina jotakin uutta suunnitelemassa. Ja vaikka hänen henkeensä välillä aina uhataan ja välillä televisiossakin on, niin kuitenkin, ja seurakunnan kirkko yrittiin polttaa ja välillä upottaa veteen, palopostista otettiin oikein hyvä paine ja saatiin sitä uima-allas siitä kokoushuoneesta välillä. Kuitenkin työ menee eteenpäin, hän ei pane ollenkaan siihen huomiota. Hänen kohdallaan on niin, että hänen toinen poikansa, joka erikseen omistettiin Jumalalle, Mordechai lempinimeltä Moody, tämän Dwight L. Moodyn evankelistan mukaan, joka on maailman tunnetun evankelista ollut, tuo poika sai viruksen aivoihinsa ja hänestä tuli 100-prosenttinen invalidi. Ei nähnyt eikä kuullut mitään, oli kuin kasvi, kaunis mies. Vasta noin 20 vuoden ikäisenä, pari vuotta sitten hän kuoli. Ajatelkaa, se on hyvin raskas taakka. Ja siinä kaiken keskellä mennä eteenpäin. Olla uskollinen. Säilyttää työnäky. Olla linjan vetäjänä ja nimenomaan linjan pitäjänä. Tällaisia Kristuksen todistajia se kyllä on. Taikka otan yhden sellaisen vielä. Olen tainnut jossakin täällä Susirajalla hänestä jo kertoa. Otan vielä erään läheisen ystävän, joka parikymmentä vuotta sitten tuli uskoon Eelatin sotasairaalassa. Hän on hyvin merkittävä ajatellen niitä opetuksia, mitä hänen todistuksensa kautta olemme saaneet. Sotasairaalassa, kun hänellä oli sisäinen vika ja elämä aivan rikki, tuo mies joutui samaan huoneeseen juutalaiskristityn nuoren kanssa, jolla oli se ensirakkauden hehko vielä, ja oli jollakin tavalla miellyttäväkin kaiken lisäksi. Ja tämä poliittinen nuorisojohtaja Rikki, hän keskusteli ja avautui tälle juutalaiskristityille. Ja silloin tämä sanoi yllättäen, että kuule, me voimme polvistua tähän rukoilemaan, ja Jumala voi jopa parantaa sinun sairautesikin. Ja paneutui polvilleen vuoteen äärelle ja tämä poliittinen nuorisojohtaja kertoi, että hänkin sitten painui siihen ja katsoi salaa sivusta. Uskova nuori mies rukoili hartaasti, pani kädet risteen ja otsa ryppyy niin kuin pitää. Sehän kuuluu asiaan. Ja sitten rukoili vähän aikaa ja kysyi, että joko tuntuu paremmalta. Ja sitten taas jatkoi, joko tuntuu paremmalta. Häntä hieman hymyili, mutta ei enää hymyilyttänyt, kun sinä yönä hän kohtasi Kristuksen. Ja hän parantui ruumillisesta sairaudestaan. Ja sai rauhan sydämensä. Ja aamulla tämä juutalaiskristitty viisas nuori mies sanoi, no lupaatko sitten yhden asian? No kyllähän minä yhden asian voin luvata. Ja löivät kättä ja se leikattiin, niin kuin nuoret tekevät. Ja sitten Rikki kysyi, no mitä minä lupasin? No sinä lupasit, että vuoden aikana luet pelkästään Raamattua, et mitään muuta kirjallisuutta, etkä sanomalehtiä. No se oli vaikea poliittiselle nuorisojohtajalle. Mutta hän piti sen ja rakastui Raamattuun. Otti yksityisopettajan, jotta voisi Uutta testamenttia lukea kreikan kielellä suoraan. Hepreahan on avain vanhaan testamenttiin. Ja kyllä se vaikutti, kun hän oli vuoden ja 8 kuukauden ikäinen uskova, olimme Raamattuleirillä. Ja siellä, kun hän rukoili tai puhui, se jollakin tavalla osui sydämeen. Siellä oli jotain tuoretta. Ja kun me hedelmiä söimme ja tietenkin nuorten joukossa ne vaurioituneet ja hieman ehkä märätkin hermät jäivät viimeisiksi, niin hän sanoi, miten on, jos olisimme oikeita kristityitä, olisivatko nämä jääneet tähän pohjalle? Ja sen jälkeen olen ruokapöydässä pikkusen varannut, etten ota kaikkein suurimpia perunoita ja etten luontaiselle ahneudelle aina anna tilaa. Hänen todistuksensa oli merkillinen, kun hän tuli suomalaiselle koululle ja meidän sihteerimme Heikki Nurminen oli lähettänyt vaimonsa Suomeen käymään. Ja tiskit olivat siellä keittiössä hoitamatta ja huoneisto suorimatta. Kyllä se minun mielestäni aika suora oli. Mutta varmaan vaimo olisi säikähtänyt, jos olisi kesken kaiken tullut sinne. Kuulkaa, tuo miehekäs nuori mies tiskasi tiskit, lankkasi kengät eteisessä, suori huoneiston ja siivosi, ja se oli aivan niin kuin vaimon jäljiltä. Kun Englannissa kävin katsomassa häntä, hän meni raamattukouluun, hän vapaaehtoisesti joka aamu nousi tuntia ennen muita. Ei niitä numeroa tehty, näin sen. Ja teki sen välttämättömän English tea, englantilaisen teen. Ja kun minulla oli vähän kylmä ja sormet kipristivät yhteen, oli issaista ottanut mustat nahkasormikkaat mukaan, mutta ne olivat vähän niin kuin rikki, kun oli muussakin käyttänyt kuin vain saunamatkoilla niitä. Ja hän näki sen ja oli tehnyt johtopäätökset ja ennen lähtöä hän sanoi, anna minulle vähän näitä sormikkaita. Ja annoin. Ja hän otti taskusta aivan uudet, tarpeeksi suuret ja sanoi, ota nämä. Eikä sinä auttanut mikään. Hän itse ne kotona tietenkin paikkasi ja hän sai ihan hyvät sormikkaat. Ystävät, Kristuksen opetuslapseus on palvelemista. Kristuksen seuraaminen on työtä. Ja työ on todistus. Hebrean kielessä sana lavod, eli tehdä työtä, tarkoittaa myös Jumalan palvelemista vanhassa testamentissa. Oved et Adonai, hän palvelee Jumalaa. Ja siinä mielessä, kun meitä kutsutaan todistajien tielle, niin hyvä on muistaa Paavalia, joka työssä ja vaivassa ahkeroitsi yöt ja päivät. Ja hyvä on muistaa, että Jumala kutsuu meitä työyhteyteen, vaivaa näkemään ja ahkeroitsemaan. Ja siinä työn keskellä, työn ilon keskellä, me opimme tuntemaan työnantajan mestarimme Jeesuksen Kristuksen. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me olemme todella kalliisti ostetut, emmekä ole itsemme omat. Kirkasta siis itsesi meidän ruumiissammekin. Auta, että me voisimme kokea sinun rakkautesi niin syvästi, että se vaatisi meitä, että me emme elä itsellemme enää, vaan sinulle. Anna syntien anteeksi antamuksen kouraista meitä niin syvältä, että me emme koskaan pääsisi sinusta irti. Ja aseta meidät niin armosi likistykseen, että olisimme joka hetki niin lähellä sinua, että me oikein kuulisimme sinun sydän äänesi ja tietäisimme sinun tahtosi. Ja löytäisimme ne valmiit tehtävät, joihin meitä osoitat, jotka olet meille henkilökohtaisesti tarkoittanut. Siunaa niitä äitejä, jotka toimittavat opetuslapseuden kutsumustaan kodeissansa. Anna iloinen, hyvä mieli. Anna sellainen tunto, että he voisivat kokea työn keskellä sinun läheisyyttäsi. Siunaa isejä niin, että ei elämän ja työn stressi ja huolten paine saisi vieraannuttaa sinusta. Siunaa Suomen kirkkoa. Siunaa meidän todistustamme tämän kansan keskellä. Ja siunaa omaisuus kansaasi Israelia. Tätä me pyydämme, Jeesus Kristus, vedoten sinun rakkauteesi. Herra, siunaa myöskin niitä rakkaita, jotka tällä hetkellä ovat
vuorossa sairastamaan. Herra, paranna heidät. Siunaa erityisesti Pekkaa armollasi. Anna meidän vielä saada hänet tänne keskellemme oikein. Ja anna hänen vielä tehdä pitkä työpäivä sinun nimellesi kunniaksi. Ja kiitos siitä terveyden määrästä, minkä olet itse kullekin meistä antanut. Ja kiitos siitä, että sinun sanassasi on lupaus, että tulemuksesi mennessä olet täyttävä hyvän työsi meissä täydellisesti. Niin näin me pyydämme, vedoten sinun rakkauteesi. Herra, siunaa meitä ja varille meitä. Kirkasta kasvusi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvusi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.